Srdačno vas pozdravljamo iz studija Radija Slobodna Evropa. Mladen Marilović i Biljana Jovićević vaši su domaćini ove nedjelje 24. marta. Najvažnije vijesti kao i obično možete pronaći na internet stranici našeg radija.
slobodnaevropa.org. Mi smo prvi regionalni program na Balkanu.
Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Zanima vas što se dešava u regiji?
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
U najnovijem mostu Radio Slobodna Evropa, koji objavljujemo u ovoj emisiji, razgovaralo se o tome kakve su posljedice oslobađajućih presuda Perišiću i Gotovini po ugled Haškog tribunala. Sagovornici su bili Dubravka Stojanović, profesorka na katedri za istoriju Filozofskog fakulteta u Beogradu, i Tvrtko Jakovina, profesor na odsjeku za povijest Filozofskog fakulteta u Zagrebu. Bilo je riječi o tome kako je bilo moguće da Haški sud bez novih činjenica oslobodi Perišića i Gotovinu, koji su prvostepenim presudama bili osuđeni na visoke kazne zatvora. Da li je tribunal nastojao da posljednjim odlukama abolira Srbiju za rat u Bosni i Hercegovini, a Hrvatsku za Oluju? Što znači stav suda da se ne može dokazati direktna povezanost JNA sa ratnim zločinima? Da li bi Milošević ispao nevin kada bi mu se sudilo po kriterijumima po kojima je oslobođen Perišić? Zašto porodice žrtava doživljavaju oslobađanje Perišića i Gotovine kao najveću uvredu? Kako će posljednja presuda Haškog tribunala uticati na pomirenje u regionu? Da li će poslije njih uopšte biti domaćih suđenja za ratne zločine, kao i o tome šta te presude znače za istorijsku nauku? Most je pripremio Omer Karabek.
Most Radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
U današnjem mostu razgovarat ćemo o tome da li je Haški tribunal izgubio kredibilitet nakon oslobađajućih presuda Perišiću i Gotovini. Naši sagovornici su dva istoričara, Dubravka Stojanović iz Beograda i Tvrtko Jakovina iz Zagreba. Gospođo Stojanović, vi ste povodom oslobađanja Gotovine i Perišića izjavili da je Haški tribunal ispao neozbiljan i da je izgubio autoritet. Šta se to po vama desilo sa tim sudom?
Tu izjavu o neozbiljnosti ja sam dala zbog činjenice da su dve prvostepene presude koje su bile na više od 20 godina, i u slučaju Gotovine i u slučaju Perišića, na drugostepenom suđenju poništene i ti ljudi su oslobođeni. Ja sam istoričar, nisam to procjenjivala kao pravnik, ali držala sam se ocena nekih pravnika u čiji sud imam poverenje, kao što je profesor Tibor Varadi recimo, koji su rekli da je to vrlo neobično da dođe do tolike promjene u uslovima u kojima nije bilo novih činjenica i novih elemenata na kojima bi sud promijenio tu odluku. Prema tome, ja sam pre svega na to mislila, a naravno mislim i na određene političke i, da tako kažemo, istorijski moralne posljedice kakve te nove odluke mogu imati.
Kako je vaše mišljenje, gospodine Jakovina?
Naravno da je vrlo neobično da nekoga sudite na 40 godina, a onda ga puštate na slobodu, ili da dobiva nešto malo manje kazne. To naprosto nema smisla i to postavlja čitavu tu struku i čitav taj golemi sud i sve što je uz njega išlo u jedno vrlo neobično svjetlo. Međutim, kad bih trebao pitati se da li je sud odigrao pozitivnu ili negativnu ulogu unatoč ovome što se dogodilo posljednjih nekoliko mjeseci, iskreno da vam kažem, nisam siguran da bi to bila unisono negativna ocjena, zbog toga što, ruku na srce, ja mislim da ni u jednoj od zemalja bivše Jugoslavije ni jedan ili jedva koji ozbiljni slučaj bi bio procesuiran da nije bilo takvog tipa međunarodnog pritiska.
Gospođa Stojanović?
Ja se slažem s kolegom Jakovinom da je bio ogroman značaj tog suda, pre svega u tome što su ta suđenja pokrenute, a i za nas istoričare zbog prikupljanja ogromne građe koja je zahvaljujući tom sudu prikupljena, inače bi vjerojatno bila uništena. Međutim, ono što sam ja lično od tog suda očekivala i čemu sam se nadala, to je da će on ići, ako ništa drugo, onda barem tragom suđenja u Nirnbergu ili suđenja kakva su vršena u Japanu, danu gde se postavljalo pitanje i političke odgovornosti ili recimo u Nürnbergu odgovornosti na primjer određenih industrija koje su radile na pripremi tog industrijskog i hemijskog rata i masovnog uništenja, na odgovornosti političkih stranaka i za javno izgovorenu reč. Prema tome, moja nada je bila da će međunarodno pravo otići taj korak dalje. Ja se bojim da je ovim postupkom odgovornost za zločine spuštena na najniži nivo izvršilaca i da će, kao što je rekla Svetlana Lukić u Peščaniku, na kraju sa srpske strane ispasti da su krivi poludeli bračni par Milošević i nekoliko kriminalaca u parvojnim jedinicama. Ja mislim da to je jako loš zaključak. Svi koji smo se bavili analizama tog rata znamo koliko su njihovi uzroci tog rata bili duboki, koliko su te ideologije bile razrađene, čvrste i urađene od strane visokih delova intelektualnih i političkih elita i ja sam se nadala će se pitanje te odgovornosti pojaviti u Hagu, ali to sada je dosta daleko.
Gospodine Jakovina?
Ono što je najveći problem je da se svi slažu da su učinjeni zločini, međutim da zato zapravo nitko nije odgovarao. I ono čega se ja bojim, manje više znajući kako je slabašno naše pravosuđe, mi nikad nećemo imati snage, možda čak niti za te kokošare, a pogotovo ne za srednji ili viši ešalon onih koji su nužno odgovorni za ono što se dogodilo.
A dobro, mislite li vi da se ovim posljednjim presudama praktično na neki način ta odgovornost spušta na te kokošare, kako ste rekli?
Ona će se nužno spustiti na tu razinu jer je gornja razina abolirana. Ja ne ulazim u tome zašto se sudilo. Možda se ljudima sudilo za stvari za koje oni doista nisu odgovorni. Pa ste onda imali takva rješenja da je sud morao odlučiti logično jer taj čovjek nije odgovoran za ono za što ga se optuživalo nego možda netko drugi. I to je bio jedan od argumenata u analizama presude generalu Gotovini da su ga zapravo tužili za ono za što bi bilo puno lakše staviti predsjednika Tuđmana. U tom smislu je išla i kritika Carli Del Ponte koja je s priličnim debaklom završila svoj put u međunarodnom pravosudnom sustavu. Ja mislim da će ispod tog sada šinjela oslobađajućih presuda i euforije koja je bila u Hrvatskoj nešto manje ili puno manje sa ovom posljednjom oslobođenjem u Srbiji zapravo da će time biti abolirani od bilo kakvog propitivanja. Ne samo pravosudnog, nego i historiografskog, barem u nekim krugovima. Mnogi od onih koji možda takvu sudbinu nisu zavrijedili.
Recimo, u slučaju Perišić, Haški sud je potpuno amnestirao Jugoslovensku narodnu armiju za njenu ulogu u ratu u Bosni i Hercegovini, ocenivši da nije dokazano da je njena pomoć vojsci Republike Srpske bila usmerena na činjenje ratnih zločina. Pa niko nije bio lud da kad šalje topove i municiju vojsci Republike Srpske koja bombarduje Sarajevo, napiše: ovo vam šaljemo da biste ubijali civile u Sarajevu. A tribunal je, gospođo Stojanović, čini mi se, tražio takav dokaz, a njega naravno nije bilo, mislim, nikoga neće obezbediti.
Ja mislim da svi pravnici, čije sam ja spise posljednjih mjeseci čitala, pokazuju da je bilo izuzetno mnogo dokaza koji upravo pokazuju da je Jugoslovenska narodna armija od trenutka kada je postala srpska vojska i kada su se u njene redove mobilisali isključivo građani srpskog etničkog porekla, direktno bila u sve to uključena. Dakle, svi ti topovi kojima je gađano Sarajevo, sasvim sigurno da ih nije kupila vojska Republike Srpske, nego su to bilo oružje koje je JNA ostavila na teritoriji i Hrvatske i Bosne i kojima se ratovalo. Prema tome, ti dokazi su izuzetno čisti i jasni. Prema tome, staviti ovu neobičnu formulaciju da je Jugoslovenska narodna armija, kako kaže, samo pomagala ovim vojskama, ne znam u čemu, to je zaista prosto kao da se neko ismeva svemu onome što se desilo i slaže se sa kolegom Jakovinom da će to biti problem i za buduće istorijske istraživanje.
Gospodine Jakovina?
Pa naravno da ako netko ostavlja negdje topove, municiju, šalje plaće i uniforme, da ne pretpostavlja da će se iz tih topova bacati konfeti ili kolači. To je tako jednostavno. E sad, ovo što ste rekli da nemate nigdje neke stvari zapisane crno na bijelo, pa svakako. teško. Mislim, pa nemamo niti oko holokausta mnoge stvari, ni u Vanzeu mnoge stvari nisu bile izrečene na način na koji bi se to možda moglo očekivati. Je li, govorilo se o eufemizmima, mislim, to su notorne stvari, ali čovjek naprosto na taj način funkcionira. Sad, zašto je takva argumentacija došla? Ona doista nekada udara na zdrav razum. Ono što mi se čini da ćemo imati najveće posljedice, da se mi nećemo desetljećima izvući od takvog tipa argumentacije, jer onima kojima je stalo, oni će se stalno hvatati za te točke i mi ćemo neprestano imati podijeljeno društvo iznutra i onda naravno da će i komunikacija između država koje su nastale raspadom bivše Jugoslavije biti time zapravo otežana.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Poštovani slušaoci, pratite Most radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o tome da li je Haški tribunal nakon oslobađajućih presuda Gotovini i Perišiću izgubio kredibilitet. Sagovornici su dva historičara, Dubravka Stojanović iz Beograda i Tvrtko Jakovina iz Zagreba. Voditelj je Omer Karabek.
Nakon presude Perišiću čuo sam i ovakav komentar. To je posthumno oslobađanje Slobodana Miloševića. Htelo se reći da bi i Milošević ispao nevin kada bi mu bilo suđeno po kriterijumima po kojima je oslobođen Perišić. Kako vi na to gledate, gospođo Stojanović?
Mislim, mi to naravno sad ne možemo da znamo, ali sasvim sigurno zbog toga što za generala Perišića sasvim sigurno ima mnogo više dokaza da je direktno bio na terenu, kao što se zna, i u Zadru, i u Mostaru, i u Sarajevu, i JNA je svuda to delovalo u vreme kada je on bio glavno komandujući. Prema tome nema nikakvog spora, čak i ako nije znao da se išto od svega toga dešava, odgovoran je zbog toga što to nije znao. Prema tome on je direktno bio umešan u konkretne ratne radnje, a za Slobodana Milošević uvek možemo da kažemo pa on je bio predsednik, on je sedao u Beogradu, on je čak i pokušavao da smiri bosanski Srbe, tako da je on mnogo posrednije bio u tom ratu. Tako da ja prosto imam utisak da je tu promenjena na neki način politika tog suda i da se, ako se sećamo početka suđenja Miloševiću, gde su bili pozvani mnogi strani istoričari, gde se recimo analizirao memorandum Srpske akademije nauka i umetnosti kao jedna vrsta motiva za taj rat, dakle kad se krenulo veoma široko u traženje motiva, ideologije, ciljeva rata, ratnih planova, pa su samim tim bili odgovorni i državnici, pa i Milošević i Milan Milutinović i drugi, da se sad prosto sud promenio neku vrstu svoje politike i da se on sada bavi ovim konkretnim izvršiocima. Ja vidim tu veliku promenu.
Vidite li vi tu promenu, gospodine Jakovina, da je sud na izvestan način promenio politiku?
Pa mogao bih se složiti. Mi govorimo o nečemu što je na samome kraju, tako da daljnji postupci suda, osim u nekoliko vrlo važnih slučajeva koji su ostali, neće promijeniti bitno, mislim, ovu sliku o kojoj mi govorimo. Doduše, ja trenutno nisam siguran da opet nećemo ići na nekakav tip ravnoteže, da će ono što se ovdje sa velikim zanimanjem iščekuje, naravno, sudbina bosansko-hercegovačkih Hrvata, čiji proces još uvijek traje i onda u isto vrijeme proces Karadžiću i Mladiću, on će svakako još izazvati veliko zanimanje posvuda, međutim što se ovih bazičnih stvari tiče, što se tiče Hrvatske i Srbije, tu je stvar u velikom dijelu zapravo zaključena i naravno teško mi je očekivati da će sada presude ovim skupinama ljudi koje sam nabrojao moći biti potpuno u nesuglasju sa ovim što je u posljednjih nekoliko mjeseci odlučeno.
Gospođo Stojanović, mislite li vi da je ovim presudama posljednjim faktički stvar zaključena što se tiče odgovornosti Srbije i Hrvatske? Da su one faktički amnestirane?
Pa ja mislim da jesu. Eto, Milošević umro tokom suđenja, Tuđman je umro već ranije, tako da su oni prosto sada izvan te sfere. Sada je oslobođen taj drugi ešalon, da kažem, tih koji su bili glavnokomandujući ili imali najveću vojnu odgovornost, kao što su Gotovina i Perišić. I prema tome ostali smo samo na tim sitnim određenim kokošarima, kako kaže kolega Jakovina, prema tome na izvršiocima radova, i time je cela stvar otišla u jednom za mene vrlo nepovoljnom pravcu. Dakle, mi nećemo sasvim sigurno posle više tragati ni koje su to bile ideje, ni ideologije, ko je šta hteo u tom ratu, zašto je uopšte došlo do tog rata, zakopaće se svako u svoju interpretaciju u kojoj je kriv onaj drugi, i bojim se da je to loše za ta društva koja se onda neće suočiti sa svojim ključnim problema, to su upravo te ideologije koje su ih u rati odvele.
Gospodine Jakovina, a može li se na izvestan način reći da se prilikom posljednjih tih oslobađajućih presuda Haški tribunal rukovodio logikom da svakome ponešto treba oprostiti i da su oni mislili da je to način da bude mir u kući na Balkanu?
Pa gledajte, moguće, ali to je onda nekakva odluka koja je donešena tako posljednjih godinu i pol, dvije, kad su promatrali što se zbivalo, kakve su reakcije, i možda vagali što bi bilo korisnije i bolje. Ali znate, onda ne govorimo o sudu, onda smo na taj način mogli formirati bilo što. Na taj način ne bismo možda jednu struku izvrgavali, ne mogu možda reći ruglu, ali vrlo suspektnim procjenama. To jest problem. Ja sam u svom komentaru nakon Gotovinine presude napisao da se neke stvari doduše će se vjerojatno smiriti. U tom smislu će društvo možda za jednu oktavu spustiti napetosti. Njegovo ponašanje po izlasku iz zatvora je bilo neobično zrelo, gotovo neočekivano za svakog koga godinama naravno nije promatrao iz blizine, i to je, ja mislim, bila jedna velika sretna okolnost. Međutim, u isto vrijeme, ako pogledate što se zbiva u Hrvatskoj sada pred izbore, a mi imamo izbore za Europski parlament za nekoliko tjedana, pa onda iza toga lokalne izbore, u nedostatku bilo kakvih normalnih rezultata i rješenja, Hrvatska je otvorila neke teme iz 90-ih, nego osjećaje iz 90-ih godina, i to zapravo pokazuje da taj tip katarze vi niste doživjeli, odnosno da je ona možda djelovala na onaj dio društva koji je ovako onako uvjetno rečeno bio normalan. Za sve druge zapravo se rezultat nije postigao, možda je bio kontraefekt. I sada imate jednu situaciju koja je toliko neobično podsjeća na 90-te da se mnogi zapravo straše svega toga. Naravno da se to neće ponoviti u nikakvom sličnom obliku. Ali znate, ako mislimo opet živjeti u tim podjelama, onda znate, što smo onda 20 ovih godina proživljavali i gdje smo došli, mislim, što smo od svega toga naučili i koja je uloga bila suda.
Gospođo Stojanović, mislite li vi da se sud rukovodio logikom da svakome ponešto treba oprostiti?
Pa to bi bilo zaista strašno zaključiti za bilo koje pravosuđe, a pogotovo za tako najviše pravosuđe zapravo proisteklo iz jednog tela Ujedinjenih nacija. To bi bio užasan zaključak i unelo bi u mene veliki nemir da živim u jednom svetu u kome to tako može da se... Jer ovo zaista izgleda kao one loše fudbalske utakmice gde sudija presudi sumnjiv penal, pa onda posle nekoliko minuta presudi i drugom klubu da bi na taj način izvukao grešku koju je napravio. Tako da to zaista tako izgleda, ili ovo o čemu sve vrijeme govorimo, odnosno da je prosto doneta ta odluka da se više strukture i države neće stavljati na optuženičku klupu, što mislim da je vrlo loše, zato što ta društva ne osjećaju potrebu da se s tim suoče, što nije ni čudno, ali ovakve pravosudne odluke bi mnogo značile u tom procesu sazrevanja tih društava, koja bi onda se malo više potrudila da ti konflikti ne budu tako stalno na sceni, ovo o čemu govori kolega Jakovina.
Gospodine Jakovina, kako će ove posljednje presude uticati na domaća suđenja ratnim zločinama, ili je ta stvar završena pa ga više neće ni biti?
Ovisi o tome koliko će neugodno biti hrvatskim političarima u Europi, u društvu njihovih europskih kolega, i koliko će taj tip pritisaka biti jak. Od pravosuđa ovdje očekivati da će neke stvari vući, pogotovo u manjim sredinama, mislim da je gotovo nemoguće, iluzorno. Ja doista tu ne bih očekivao čudo. Ne mogu reći možda da se neće dogoditi baš ništa, ali znate, mi govorimo o nečemu što je završeno prije 22 godine, ili 17-18 godina. Toliko je puno vremena prošlo da doista osim minimalnih pomaka možemo tu stavljati ad acta stvar.
Kako je vaše mišljenje, gospođo Stojanović?
Promijenili smo razne režime za tih 17 ili 22 godine. Niko nije pokazao naročitu spremnost da se to pokrene sa mrtve tačke. Pre svega uvek pitanje tih država da li će one u tom procesu pomirenja ili u postavljanju tih teških pitanja videti svoj interes. Sud je tu mogao da pomogne svojim presudama i prikupljenim materijalima koji će pomoći da se u budućnosti proučavaju ti ratovi, ali te presude čak i da su bile drugtije nego što jesu, ne bi bitno promenile stanje u samim zemljama. Dakle, to je stvar očigledno pitanja da li će te države i njihova društva doći do tog stepena zrelosti da shvate da je u njihovom sopstvenom interesu da postave ta teška pitanja, pre svega pitanja ratnih zločina.
Zanima vas šta se dešava u regiji?
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
Poštovani slušaoci, pratite Most radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o tome da li je Haški tribunal nakon oslobađajućih presuda Gotovini i Perišiću izgubio kredibilitet. Sagovornici su dva istoričara, Tvrtko Jakovina iz Zagreba i Dubravka Stojanović iz Beograda. Voditelj je Omer Karabeg.
Gospođo Stojanović, kada je Haški tribunal osnovan, govorilo se da će njegove presude na neki način doneti smirenje žrtvama. I šta sad reći nakon ovih presuda? Vidim da su porodice žrtava u stvari najoštrije reagovale na ove posljednje presude.
Pa naravno, to je bila jedan vid pomoći tog suda procesu pomirenja, dakle samim žrtvama. I ono što advokat beogradski Srđan Popović uvek govori, sud tim kažnjavanjem krivaca u stvari na neki način vraća moralnost u društvo. Eto, ja sam se nadala da će te dve stvari, dakle ta jedna moralna nota sudskih presuda i ta slaba, naravno, ali ipak neka kompenzacija žrtvama i njihovim porodicama biti glavni rezultati tog suđenja. Sada nam, kao što smo rekli na početku, ostaju samo žrtve bez njihovih krvnika, svi su sada oslobođeni, samo je ostalo pitanje koje onda te ljude pobije.
Kako vi gledate na to, gospodine Jakovina? Mislite li da nakon svega ovoga na kraju žrtve ostaju bez bilo kakve i minimalne zadovoljštine?
Rekao bih u najvećoj mjeri. U najvećoj mjeri je to tako. Teško mi je zapravo, znate, zamisliti kakva bi zadovoljština mogla i doći nakon 20 godina. Koja će biti njihova zadovoljština, mislim, gotovo nikakva. I to je to što rat, nažalost, nosi. Bilo bi puno bolje da smo barem u društvima stvorili klimu koja će biti donekle nekakva normalna sa razumijevanjem i tako dalje. Međutim, kad uspoređujete što se dogodilo u Europi između Njemaca i Francuza 15-ak godina po završetku rata, koliko se već normalnije tamo međusobno komuniciralo, mi tu još uvijek kaskamo i zapravo se pokazujemo kakva smo periferija vrlo često bili.
Gospodin Stojanović, šta ove posljednje presude Haškog tribunala znače za istorijsku nauku? Da li je faktički su njima države definitivno abolirane?
Pa, istorijska nauka ima silne probleme, a jedan od problema je što u posljednje vrijeme razne institucije donose istorijske ocjene. Tu mislim i na sudove, ali boga mi i na skupštine koje su često umele da donesu odluke o tome kakvi su bili neki istorijski događaji i kako ih nauka u budućima tretirati. Mislim i na odluke u Hrvatskoj i odluke u Srbiji koje se recimo odnose na drugi svjetski rat, pa skupština onda donosi odluku šta se tad desilo. Mislim da bi sa drugčijim odlukama Haškog suda da se ostalo pri tome da je odgovornost i elita, da je odgovornost države iza svega toga, da bi istorijskoj struci u buduće bilo lakše. Ovako će morati, ako bude imala volje i dostojnih stručnjaka, morat će sama.
Gospodine Jakovina?
Što će značiti za historiografiju? Otežaće stvari, one koji su slabije pozicionirani ili više u strahu gurnuće na bavljenje drugim temama, ne temama koje su od goruće važnosti za društvo i gdje povjesničar, ako to može, ne smije šutjeti i ne smije se baviti onda marginalnim stvarima, nego se treba baviti stvarima koje društvo tište, a mnogi drugi će nastaviti pisati u skladu sa onim što je manje politički korektno, dokazivati nemoguće, i to je to. I zato sam rekao da mislim da će proći još desetljeća dok se ta stvar nekako ne ispere.
Pa može li se onda, gospođo Stojanović, reći da je Haški tribunal ovim oslobađajućim presudama, komandantima, da je na izvestan način otežao posao istorijskoj nauci?
Sigurno da će biti otežan posao pojedincima, istoričarima, koji moraju sada i nasuprot eventualno sudskim odlukama, pogotovo ovim poslednjim, da pokreću ključna pitanja, jer upravo jesu ključna pitanja, pitanje angažmana Jugoslovenske narodne armije ili pitanje toga šta se desilo u Oluji.
Gospodine Jakovina?
Da li će povjesničari imati snage da te stvari otvore, ako već sudovi nisu otvorili, ili da se bave onim što možda na ovaj ili onaj način postavljenim optužnicama nije moglo biti na sudu dokazano, jer sud ima vlastitu logiku, ja nisam siguran da ćemo to vidjeti, ili nisam siguran da ćemo to vidjeti u skoro vrijeme. Znajući struku, ona je, čak bih rekao, u Hrvatskoj nešto manje hrabra ili još sramežljivija nego što je u Srbiji. Mi nismo otvorili ni pitanje iz Drugog svjetskog rata, pa niti neka manje osjetljiva pitanja iz Drugog svjetskog rata do dana današnjega. Mislim da će za vrijeme 90-ih proći još dosta desetljeća prije nego ćemo se zapravo na jedan normalni način moći s tim u koštac uhvatiti.
I na kraju, u zaključku, da se vratimo pitanju koje je postavljeno u naslovu ovog razgovora. Gospođo Stojanović, može li se reći da je posljednjim presudama Haški tribunal izgubio kredibilitet?
Znate šta, za neke ili za većinu on nikada taj kredibilitet nije imao, i čak za tu većinu, ako hoćete, makar u Srbiji, on bi mogao čak i dobiti neko kredibiliteta time što je pustio generala Perišića, ili u Hrvatskoj dobiti kredibilitet što je oslobođen Gotovina. Tako da bi ovo čak moglo podići rejting tog suda u većinskim krugovima javnog mnjenja. Za mene lično, taj sud je sada veliko razočarenje, i zbog toga sam napisala identičan tekst zapravo i o hrvatskom i o srpskom slučaju, upravo pokazujući tu farsu i tu, po mom mišljenju, na neki način nanovo podeljenu, razdeljenu pravdu, da se svi nekako zadovolje. Ja to nisam očekivao.
Kako je vaše mišljenje, gospodina Jakovina, da li je Haški tribunal posljednjim presudama izgubio kredibilitet?
Ma ja ću vam reći kako bi većina ljudi ovdje odgovorila. Rekli bi da je vratio kredibilitet sa presudom Gotovini, a pokazao se kakav stvarno je u presudi Perišiću. Tako će vjerojatno većina ljudi ovdje reći. Što ja mislim? Ja mislim ovako, ja nisam čitao obrazloženje tih presuda, tako da bih volio u tom neznanju vjerovati da je sud donio odluke kao pošten sud, zbog toga što su stvari u nekim ranijim koracima bile krivo odrađene, ali što niste mogli suditi Peru za ono što je učinio Marko, kakva je bila jedna od interpretacija ovdje. Međutim, da li je imao kredibilitet? Nije imao kredibilitet, i mislim da će se sada dogoditi jedna smiješna situacija, da će oni koji su do jučer bili potpuno protiv toga suda, barem s hrvatske strane, često mahati sa njegovom odlukom zbog toga što je, eto, donio baš takve presude kakva nama odgovaraju, ali time zapravo samo ulazimo u ono što kod nas zapravo postoji. Sudovi i zakoni su dobri ako sude onako kako ja mislim da je dobro. Ako to nije tako, onda oni ne valjaju. Ili ću vam dati jedan drugi primjer iz jednog slučaja koji je često povezan. Rezolucija Vijeća Europe o osudi komunističkih zločina je jedina koja se u Hrvatskoj spominje. Nijedna druga koja govori o ljudskim pravima, o slobodi medija i tako dalje, se nikada ne citiraju. Dakle, uzimamo samo ono što nam odgovara, i tako će biti sa Hagom.
Evo, ako se slažete, ja bih sada završio ovaj razgovor. Hvala, gospođo Stojanović.
Hvala vama.
Hvala, gospodine Jakovina.
Hvala vam lijepa.
Bio je to Most, u kome su naši sagovornici bili dva istoričara, Tvrtko Jakovina iz Zagreba i Dubravka Stojanović iz Beograda. Posrednik u razgovoru bio je Omer Karabek.
Na web stranici Slobodne Evrope novi zanimljiv sadržaj. Kviz sedmica. Svakog petka 7 pitanja iz raznih oblasti. Poučno, zabavno, relaksirajuće. Novi kviz sedmica na staroj adresi slobodnaevropa.org. Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu. Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto. Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Toliko u ovih pola sata. Uz pozdrav Mladen Marilović i Biljana Jovićević, za koji trenutak vam preporučuju program Pred licem pravde, zločin i kazna. Hvala na pažnji i do slušanja.
Radio Slobodna Evropa. Slušate emisiju Pred licem pravde.
Zajednički projekat Instituta za ratno i mirnodopsko izvještavanje i Radija Slobodna Evropa, koje prati sudske procese i druge aktivnosti u Haškom tribunalu i pravosuđu u regionu.
Ovu sedmičnu emisiju uređuje i vodi Dženana Halimović.
Poštovani slušalci, dobrodošli u novo izdanje emisije Pred licem pravde. Ostanite uz nas narednih pola sata i poslušajte kako su nevladine organizacije ocijenile suđenje za ratne zločine na hrvatskim sudovima, kao i detalje sa suđenja haškom optuženiku Radovanu Karadžiću, a na kojem je bilo riječi o zločinima u Bijeljini. Prisjetit ćemo se i heroja iz Drugog svjetskog rata, porodice Pozderec, koji su proglašeni pravednicima među narodima. Također vam preporučujemo priča najmlađeg ratnog amputirca, u ratu bez noge, u miru bez posla.
Pošto je teška situacija u Bosni, tako da niko ne nudi posla, već samim time što sam civilna žrtva rata, najmlađa amputirac, da niko ne može da ponudi posao, to je stvarno teško. Nadam se da će neko se ponud bilo kakav, znači posao, ja sam spreman da radim, a i voljam.
Porodice boraca iz Republike Srpske umrlih od posljedica rata ostale bez primanja.
I kad je on izgubio bitku sa svojim životom, ja nemam pravo ni na šta. Nemam pravo na njegovu penziju zato što nisam imala 45 godina u trenutku njegove smrti.
Kroz film Halimin put ka aktualizaciji pitanja nestalih.
Ne mogu niti dotaknuti pravu dubinu te boli, ali mogu joj se približiti u nekom metaforičkom smislu. I međutim, takvih je priča životnih nažalost mnogo i takvom nekakvom umjetničkom gestom ovaj put ovim filmom može se odati na neki način barem poštovanje žrtvama.
Pred licem pravde.
Životna priča Kemala Karića počinje u doba opsade Sarajeva, tokom koje je poginulo oko 1600 djece, dok je veliki broj ranjen. Među ranjenima bio je i Kemal. Bez desne noge ostao je u maju 1992. godine tokom granatiranja, i to u naručju majke koja je poginula noseći ga do skloništa. Kemal, najmlađi ratni amputirac, danas ima 21 godinu i ne spiskuje biroa za zapošljavanje. Možda bi Kemalova priča bila drugačija da je umjesto Bosne izabrao Tursku, odakle se vratio jer ga je vukla nostalgija. U ratu bez noge, u miru bez posla. Pripremila Gordana Sandić Hadžihasanović.
Sreća u porodici Karić trajala je tačno 4 mjeseca i 1 dan. 29. januara 1992. Ifeta i Nesmin su dobili sina Kemala. 30. maja granata je ubila Ifetu, a Kemala, koji joj je bio u naručju, teško ranila. Ostao je bez noge. Danas ima 21 godinu. Prije dvije završio je srednju saobraćajnu školu i...
Ne radim, trenutno je zaposlen na birovu godinu i 7 mjeseci. Pošto je teška situacija u Bosni, tako da niko ne nudi posao, a već samim time što sam civilna žrtva rata, najmlađa amputirac, da niko ne može da ponudi posao, to je stvarno teško. Nadam se da će neko se ponud bilo kakav, znači posao, ja sam spreman da radim, a i voljam. Najdraže mi bilo kao neki sportista, znači da uspijem.
Kemal voli sport i trenira sjedeću odbojku u klubu Speed.
Najuspješnija ekipa u Bosni. Iza nas brojni trofej, trenira znači 4 godine. Većina reprezentativaca je znači našem klubu. Osvajamo medalje, znači moja soba isto ima par medalja od tog sporta. Pokušavao sam isto, treniram košarku kolicima. Međutim, samim tim što je to baš naporan sport, Onda sam odustao i tu odbojku što sam počeo trenirati je da se maknem sa ulici, jer stvarno kod nas obasno, ako si na ulici, to znači nije dobro.
Ipak, Kemal na prvo mjesto stavlja fudbal. Svi koji su ga vidjeli na terenu kažu da je s protezom umjesto noge bolji fudbaler od brojnih vršnjaka.
Već 15 godina igram fudbal rekreativno, prije sam to i više igrao, znači svaki dan, međutim danas svaki sedmice igram po jedan termin. Jaka mi je volja.
Njegov talenat primijetio je jedan fudbalski tim iz turskog grada Izmir i pozvao ga u svoje redove. Kemal nije uspio prevladati nostalgiju i vratio se u Sarajevo, ali...
U roku od mjesec dana sam se pokajao što sam se vratio, da me vrati nazad, da budem tamo, znači tamo ću 100% uspjeti više nego što ću ovdje.
Znaju li BH političari da tu pored njih živi mladić Kemal Karić, kojem gotovo svake godine treba nova proteza kako bi nadomjestila izgubljenu nogu? Pitaju li se od čega živi, treba li mu savjeti podrška, koji su njegovi strahovi i nade? Šta država čini za svog građanina Kemala Karića, kojeg je tako jednostavno svrstala u rubriku civilna žrtva rata?
Država je kritična prema normalnim, znači tineđena, kamol prema nama, kojima se desila ovakva sudbina, znači ne gura nas grad, ne gura nas država, žalosno, ali šta je tu, je mora se živjeti dalje. Ja znači otvaram apel ako može nešto da se nađe neki čovjek vlasnik, neke radnje, neke firme, ko može da pozove, znači na razgovor vez posla, bio bi veoma zadovoljan, bio bi odan kao radnik.
S posebnom ljubavlju Kemal govori o porodici talijanskog novinara Antonija Tonija Kapuca, koji ga je izvukao iz opkoljenog grada.
Primijetio sam među ranjenom djecom u sarajevskoj bolnici jednog malog, nasmijanog dječaka. Nisam odmah primijetio da je bez noge. Uzeo sam ga u naručje, poslije sam ga često obilazio i jednostavno zavolio. Odveo sam ga u Italiju na liječenje i smjestio u milansku bolnicu, gdje je naučio hodati.
Talijanski novinar tvrdi da je to njegova najbolja životna odluka. Kemal povremeno odlazi u Italiju, a ni jedan rođendan u Sarajevu ne prođe bez Tonija.
Odšao sam sa 6 mjeseci, znači u Italiju, tamo sam proveo 5 godina kod jedne porodice koja me izvukla, znači Sarajeva, koja me odvela tamo, brinu se o meni. Ako znači na završetka rata pozvali su moj nam da dođe po meni, ona je došla i vratio sam. S prvu godinu sam ostarišao u vrtić, pošto nisam znao ni riječ bosanskog jezika. Pa sam malo kasnije krenuo u osnovnu sa 7 godina, ovdje sam završio osnovu, srednju, ja nećemo šta ćemo dalje.
O tragediji koja je zadesila njega i njegovu porodicu Kemal zna iz priča, filmskog materijala, novinskih članaka. S posebnom ljubavlju njeguje uspomenu na majku, u čijem je naručju ostao živ.
Najgresičan se znači izgleda svoje majke, jer sam znači ostao 4 mjeseca bez nje i bez noge, jer imam slike, one su mi uspomene. Želio da, znači, da se zaposlim i da uspijem, znači, u sportu, da dokaže njoj da sam uspio i da me nije bez razloga razlila.
Za program Pred licem pravde, Gordana Sandić Hadžihasanović.
Danijela Eličić njegovala je bolesnog supruga 13 godina. Njen muž je od posljedica ranjavanja u ratu teško obolio i naposljetku umro, a ona ostala bez ikakvih primanja jer nije mogla raditi. Njena je priča tek jedna od brojnih u Republici Srpskoj. Naime, supruge umrlih boraca vojske Republike Srpske jedna su od kategorija koje su ostale bez ikakvih naknada novim zakonom o pravima boraca. Prošle godine entitetske vlasti privremeno su riješile taj problem obezbijedivši im pomoć u iznosu od 50 maraka mjesečno. Ove godine i ta simbolična naknada im je uskraćena. Slušamo Maju Bjelajec.
Danijela Eličić iz Zvornika, supruga je umrlog borca Vojske Republike Srpske. Njen muž godinama je bolovao od posljedica ranjavanja, a prošle godine je preminuo. Danijela je posvetila godine svog života njezi bolesnog supruga i nije radila. Nakon što je on umro, ostala je bez ikakvih primanja, a više ne dobija ni jednokratnu mjesečnu pomoć od 50 maraka.
On je ranjen, ostaje paraplegija u kolicima, sem toga što je 13 godina, prilikom ranjavanja mu je jedan bubreg odmah znači otkazao. Za 3-4 godine posle toga je otkazao i drugi i posljedica ranjavanja i dijaliza bila. 13 godina je išao na dijalizu i na kraju je dijaliza učinila svoje, a plastična anemija, i dobio je sepsu i umro je prošle godine na Božić. I kad je on izgubio bitku sa svojim životom, ja nemam pravo ni na šta. Nemam pravo na njegovu penziju zato što nisam imala 45 godina u trenutku njegove smrti. Imaću neku invalidninu kad napunim 45 godina.
Predsjednik Republičke organizacije Porodica zarobljenih, poginulih boraca i nestalih civila Nedeljko Mitrović potvrđuje da osim invalidnina, porodice umrlih boraca nemaju nikakve naknade.
Nemaju pravo, mada je opredeljenje svih ovih organizacija zajedno sa ministarstvom da se ta priča, razgovor nastavi, ali kažem, imamo mi dosta tih članova porodičnog domaćinstva koji su zavisli od te invalidnine, penzije ili ne znam čega, a poslije smrti nemaju nikakva prava.
Prošle godine vlada Republike Srpske namijenila je 2,3 miliona maraka za supruge umrlih boraca, jer je ta kategorija zaobiđena u novom zakonu o boračkim pravima. Ove godine pomoć je izostala. Ministar rada i boračko-invalidske zaštite Republike Srpske Petar Đokić.
To u zakonu nije bilo moguće nastaviti u 2013. narednim godinu, zato što takva opcija u zakonu ne postoji, jer bi to onda razvilo ogroman broj novih korisnika, za što Republika Srpska nema novac.
U Boračkoj organizaciji Republike Srpske uvjeravaju da se priča neće završiti na ukinutoj pomoći. Predsjednik predsjedništva Boračke organizacije Dražen Perendija.
Ta pomoć je u prošloj godini bila riješena samo za godinu dana i mi moramo insistirati da se taj protokol produži za ovu godinu.
Danijela Eličić kucala je na mnoga vrata. Opštine Zvornik, boračke organizacije, resornog ministarstva, ne da bi tražila milostinju, već da bi joj pomogli da nađe posao. Resorni ministar Petar Đokić kaže uputio ju je na konkurse u Zavodu za zapošljavanje i oglase u dnevnim novinama. Ni u boračkoj organizaciji nije bolje prošla.
Nikad niko ušao u njegovu kuću nije da vidi gdje on živi, kako živi. Otišla sam u boračku organizaciju da prijavim njegovu smrt, odnijela smrtovni list. Čovjek koji je uzeo smrtovni list nije mi ustao, pružio ruku i rekao: gospođo, primite moje saučešće. Na kakvim je mukama čovjek živio sve godine i da na kraju ja koja sam bila pored njega toliko godina da nemaš nijedne marke primanja.
Danijela Eličić poziva resornog ministra da dođe i vidi kako se živi bez jedne marke, a računi stižu svaki mjesec. Petar Đokić očekivano nije odgovorio na ovaj poziv. U Boračkoj organizaciji Republike Srpske međutim uvjeravaju da će u toku narednih nekoliko dana na dnevni red s resornim ministrom staviti problem pomoći suprugama umrlih boraca. Za program Pred licem pravde iz Banja Luke, Maja Bjelajac.
Slušate emisiju Pred licem pravde. Ratni zločini na prostoru bivše Jugoslavije.
Nevladine organizacije koje prate suđenje za ratne zločine na hrvatskim sudovima predstavile su svoje primjedbe. Pozitivno je ocjenjeno procesuiranje niza slučajeva ratnih zločina nad Srbima, ali upozoreno je na još uvijek nedostatnu regionalnu saradnju. Enis Zebić.
Hrvatsko pravosuđe sve više u stanju učinkovito procesuirati ratne zločine, međutim, unatoč mnogim pozitivnim pomacima, potrebna su dodatna poboljšanja, upozorile su hrvatske nevladine udruge za ljudska prava koje monitoriraju te postupke. U ime Centra za suočavanje s prošlošću Dokumenta, Vesna Teršelić.
Vi znate da je počinitelje zločina sve teže procesuirati. Kvaliteta dokaznog materijala zbog nepravovremeno i nekvalitetno provedenih istraga se smanjuje, a u društvu još uvijek nije stvoreno ozračje u kojem bi se svjedočilo protiv počinitelja zločina s vlastite strane.
Mladen Stojanović iz Osječkog centra za mirne nasilje i ljudska prava o suđenjima u prošloj godini.
Pozitivnim ocjenjujemo započinjanje ili nastavak rasprava u nekoliko predmeta ratnih zločina za koje godinama nije postojala volja da budu procesuirani, a u kojima je usmrćen ili zlostavljan veći broj osoba srpske nacionalnosti.
Kao negativne strane, Stojanović je istakao suđenja koja traju 10 i više godina, te neprocesuiranje slučajeva miniranja kuća i deložacija s početka 90-ih. Marko Sjekavica iz Građanskog odbora za ljudska prava zatražio da se izmijeni zakon koji obavezuje državu da plaća sudske troškove djelatnicima Ministarstva unutarnjih poslova ako se protiv njih pokreće postupak zbog uporabe sredstava prisile, pa i onda kada se radi o suđenju krivičnima za ratne zločine.
Dakle, nužno je da se taj zakon promijeni, nužno je da, iako postoji presumpcija nevinosti, da postoje određeni korektivi, da se, ako se ta sredstva njima osiguraju, u slučaju da budu pravomoćno osuđeni, da one ta sredstva moraju vratiti u državni proračun i da se ta sredstva onda fokusiraju i kanaliziraju prema žrtvama i prema oštećenicima.
Vesna Teršelić osudila je najnovije slučajeve govora mržnje, upozoravajući na njihov mogući pogubni utjecaj na pravosuđe, a podsjetila i na svjedočenja više nekadašnjih političara koji tvrde da su za zločine s početka 90-ih znali ljudi vrha vlasti, a da su ih neki nastojali zataškati, što bi trebalo ispitati.
Odgovornošću visoko pozicioniranih osoba koje su naređivale zločine i osoba koje nisu činile ništa da se zločini spriječe, trebao bi se, smatramo, pozabaviti DORH.
Naglašena je potreba regionalne suradnje u procesuiranju ratnih zločina, a zato je drastičan primjer nekažnjavanje počinitelja ubojstva automatskim oružjem 76 starijih osoba hrvatske nacionalnosti 21. listopada 1991. u selu Baćin, nedaleko Hrvatske Kostajnice. Pred desetak dana počinitelji su u odsutnosti osuđeni na ukupno 110 godina zatvora, ali su, osim jednoga, nedostupni pravdi. Eugen Jakovčić iz Dokumente.
Zločin je počinjen u Hrvatskoj. Kako vidimo, okrivljenici su uglavnom u zemljama regije Srbiji i Bosni i Hercegovini i nužnost je zapravo te suradnje kako bi zapravo počinitelji prema ovoj nepravomoćnoj presudi bili dostupni hrvatskom pravosuđu.
Iz Zagreba, Enis Zebić.
Posljedice rata, a s njima loša i dobra djela zauvijek ostaju upisana u istoriji. Skoro 7 decenija nakon Drugog svjetskog rata, Muzej holokausta Yad Vashem posthumno je odlikovao Nuriju i Devletu Pozderec jer su spasili živote grupi Jevreja koja je pobjegla iz transporta za Jasenovac. Pozderci su tako proglašeni pravednicima među narodima. Priznanje su nedavno uručene njihovim nasljednicima. Slušamo Dženanu Karabegović.
Porodica Pozderac pomogla je grupi Jevreja odbjeglo iz transporta za Jasenovac, koja je u jeku Drugog svjetskog rata pokucala na njihova vrata u Cazinu. Zahvaljujući Pozdercima preživjeli su okupaciju tadašnje Jugoslavije i holokaust. Upravo ta činjenica bila je dovoljna da ambasada Izraela u Srbiji toj porodici dodijeli visoko odlikovanje za hrabrost i plemenitost koju su iskazali spašavajući Jevreje upućene u logor Jasenovac. Ambasador Jozef Levi.
Mi smo sada ovdje jer smo živjeli i želimo da zahvalimo onim malobrojnim koji su nam pomogli. U danima mraka i zla, u danima velike tragedije i beznađa, izuzetni ljudi su gledajući smrt u oči i pomogli svojim jevrajskim prijateljima ili potpuno nepoznatim ljudima koji su se skrivali u šumi i kojima je prijetila opasnost samo zato što su Jevreji.
Porodici Pozderac dodijeljena je nagrada Pravednik među nacijama, što je najveće priznanje koje Izrael dodjeljuje ljudima koji nisu Jevreji. O tome koliki je značaj nagrade govori Eli Tauber, član jevrejske zajednice u Bosni i Hercegovini i viši stručni saradnik u Institutu za istraživanje zločina protiv čovječnosti BiH.
Postoji jedna specijalna komisija koja djeluje kao neko sudsko vijeće koje gleda svaki detalj i vrijednost čovjeka i njegove moralne kvalitete da bi on mogao da dobije ovo jedno visoko priznanje.
Posthumno priznanje Pravednik među nacijama dodijeljeno je Nuri i Devleti Pozderec. Njihova kćerka Emina, koja danas živi u Tuzli, imala je 10 godina početkom Drugog svjetskog rata, ali se dobro sjeća porodice Levi koja je bila u njihovoj kući, ali i ostalih porodica koje su bile smještene u drugim dijelovima Cazina.
Sjećam se porodica jevrejskih koji su bili kod nas, jer jedna je bila moja godine. Sjećam se oca kad je izašao pred jednu grupu ustašam da idu u osredak, nije rekao samo preko mene mrtvog.
Eminina sestra Sadeta u Beogradu je u ime porodice Pozderac primila nagradu izraelske ambasade i ona se prisjeća hrabrosti svojih roditelja.
Kada su došli, insistirali emisare i razni, modili su mome ocu, pošto je bio senator, da bira ministarstvo koje hoće. On je rekao vlast koja ubija ljude, nije naša vlast.
Ceremoniji dodjele nagrade u Beogradu prisustvovao je i Vuk Jeremić, predsjedavajući Generalne skupštine UN-a, koji inače potomak Nurije Pozderca i čovjek koji je u javnosti rijetko govorio o bosanskim korijenima. No u ponedjeljak navečer, pored jednog dijela političkog govora, kazao je nešto i o svom pradjedu.
Neizmjerno sam ponosan na svoje poreklo, na svoje pretke koji su u Drugom svjetskom ratu hrabro ustali protiv zločina nad svojim jevrijskim i srpskim sugrađanima.
Hamdi Alipovača također jedan od potomaka Nurije Pozderca, inače predsjednik vlade Unsko-sanskog kantona i bivši bihaćki načelnik.
Mislim da naš djed Nurija Pozderac nije
se borio za ono što Vuk Jeremić danas zagovara i ono što Vuk Jeremić danas u svjetskoj diplomaciji prezentira kao stavove i na svoje porodice, a i žele za koju predstavlja.
Lipovača za naš radio kaže kako nije pravedno to što je izraelska vlada odlučila da nagradu porodici Pozderac uruči u Beogradu, a ne Sarajevu ili Cazinu, gdje su Pozderci živjeli. Sa tim se slaže i Amir Pozderac, Nurin unuk koji u Beogradu prisustvovao dodjeli.
Mislim da bi možda to mjesto Cazin za dodjelu ovakvog nekog priznanja isto bi bilo za realno zaočekivanje. Mada nije bitno gdje nekom je nešto uručeno, ako se zna zašto je uručeno.
Evo šta Cazinjani kažu o nagradi koju je dobila porodica Pozderac.
Nurija i Delveta Pozderac, inače oni su poznati antifašisti. Samo mi je žao što nije to u Cazinu dodijeljeno, jer je Nurija naš iz Cazina, a ne iz Beograda.
I svaka čast na tome ko je to dato, ali trebalo biti ranije, puno ranije.
Nurija Pozderac, inače učitelj u NOB-u, je učestvovao od 1941. a godinu kasnije izabran je za predsjednika Narodnog oslobođenja u Cazinu i Narodno-oslobodilačkog odbora. Bio je potpredsjednik izvršnog odbora Avnoja. Ranjen je u toku pete ofanzive 1943. u blizini Sutjeske, od posljedica ranjavanja preminuo je 4 dana kasnije. Rodna kuća Nurije Pozderca u Cazinu proglašena je nacionalnim spomenikom u Bosni i Hercegovini i trebala bi biti preuređena u muzej. Za program Pred licem pravde, Dženana Karavegović.
Radio Slobodna Evropa. Program Pred licem pravde.
Protekle sedmice haški optuženik Radovan Karadžić najviše se bavio poricanjem odgovornosti za zločine srpskih snaga prilikom zauzimanja Bijeljine aprila 1992. godine. Bivši lokalni predstavnici bosanskih Srba koje je doveo za svjedoke tvrdili su kako je za sukob u općini odgovoran bošnjački ekstremizam i paravojne formacije Patriotske lige. S druge strane, haško tužilaštvo je Karadžićeve svjedoke suočilo s njihovom odgovornošću kao lokalnih dužnosnika u vezi dolaska dobrovoljaca iz Srbije, pogotovo zloglasnih Harkanovaca koji su u Bijeljini počinili brojne zločine. Goran Jungvirt.
Živan Filipović, načelnik štaba teritorijalne obrane Bijeljine, poricao je svoju odgovornost za dolazak Željka Ražnjatovića zvanog Arkan i njegovih vojnika. Kao i nekoliko prijašnjih svjedoka obrane iz Bijeljine, Filipović je osporavao bilo kakvu vezu između Arkana i lokalnih vlasti bosanskih Srba.
Rekao sam vam u intervju da su ga mogli pozvati već nabrojana trojica njegovih vojnika ili radikali koji su bili u obračunu u pomoć. Odgovorno tvrdim da nikakav štab teritorijalne odbrane niti vlasti grada Bijeljine Arkana nisu pozvali u pomoć.
Haško tužiteljstvo je pak podsjetilo Karadžićevog svjedoka na video snimak Arkanove izjave medijima koja pokazuje suprotno. U njoj Arkan osobno potvrđuje da su njegovu srpsku dobrovoljačku gardu u Bijeljinu pozvale lokalne vlasti. Njegova izjava nakon zauzimanja općine 2. travnja 1992. godine.
Mi smo došli u jednom časnom pozivu od strane teritorijalne odbrane Semberije i Bijeljine od kriznog štaba da pomognemo srpskom narodu koji je bio ugrožen ovdje. I vrlo brzo mi smo osvojili ceo grad.
Unatoč dokazima tužiteljstva o zajedničkim akcijama lokalnog kriznog štaba Jugoslavenske narodne armije i dobrovoljačkih formacija, Filipović je nastavio osporavati suradnju bijeljinskih vlasti i Arkana, tvrdeći da se zloglasni vođa dobrovoljaca samo hvalio da zvanično sudjeluje u borbama u koje je ušao samovoljno. Pritom je bivši načelnik štaba lokalnih teritorijalaca prebacivao odgovornost za sve zlo koje se dogodilo na području općine Bijeljina upravo na razne dobrovoljačke formacije.
Ne znam kako da objasnim, ali valjda za ratom idu psi rata iz koristoljublja i svi drugi poroka, najmanje da bi pomogli srpskom, muslimanskom, hrvatskom ili bilo kom narodu. Oni su bili jednostavno pripadnici paravojnih grupa, grupa pljački.
Nakon Filipovića iskaz u korist Karadžića u vezi događanja u Bijeljini dao je bivši policijski inspektor Dušan Spasojević. On je nekoliko mjeseci nakon zauzimanja općine polovicom 92. godine istraživao nekoliko brutalnih zločina koje su počinili dobrovoljci iz Srbije, kao i neki lokalni kriminalci na koje Karadžić također prebacuje odgovornost za progon građana nesrpske nacionalnosti. Za emisiju Pred licem pravde, Goran Jungvirt.
Slušate emisiju Pred licem pravde.
Ratni zločini na prostoru bivše Jugoslavije.
U Umjetnost je sve češće način da se aktualiziraju brojna pitanja ratnog nasljeđa s kojima su suočene zemlje regije. Jedan od takvih primjera je i film Halimin put, hrvatskog reditelja Arsena Antona Ostojića. Ova snažna i emotivna priča, inspirisana istinitim događajem, prati Bosanku Halimu koja nakon rata pokušava naći posmrtne ostatke ubijenog sina. Protagonisti filma smatraju kako je uspio barem djelimično aktualizirati pitanje hiljada nestalih u ratu na prostoru bivše Jugoslavije i podsjetiti na teške i tragične sudbine ljudi na ovim prostorima. Pripremio Ivan Katavić.
Avdo, brate, mog Mirza ne ima. Moram naći Safiju, Avdo. Brežnje, ne moram do Mirza.
Ako zbog toga dolazila, džaba si dolazila.
Avdo, brate.
Sudbine ljudi proživljene tokom posljednjeg rata na prostoru bivše Jugoslavije i dalje su česta inspiracija brojnih filmaša u regiji. Takva je i priča o Halimi iz zapadne Bosne, koja je tokom rata izgubila muža i sina, ali ne može pronaći sinove posmrtne ostatke jer mu nije biološka majka. Scenarist filma Feđa Isović kaže kako je scenarij za ovaj film radio 8 godina, temeljen je na istinitoj priči koju je, kaže, čuo putem medija o jednom bračnom paru iz Prijedora.
Sama ideja za priču je nastala iz jednog televizijskog izvještaja gdje je majka tražila svoje dijete, nije mogla da ga nađe zbog toga što je njen DNK, da tako kažem, bio faličan, odnosno ona nije bila biološka majka tog djeteta. Međutim, ja sam se prilikom pisanja scenarija odlučio da ne istražujem previše tu priču. Bojao sam se da će me stvarnost i stvarna bol te priče odvući možda previše u dokumentarnost. Pa sam odlučio da pišem scenarij samo po toj osnovnoj ideji, a to je da majka traži kosti svoga djeteta, ali ga ne može naći jer njen DNK ne odgovara.
Naslovnu ulogu Halime igra zagrebačka filmska i kazališna glumica Alma Prica. Ova uloga bio je njen povratak na filmsko platno nakon dužeg razdoblja. Alma kaže kako je likom Halime životno i umjetnički duboko dotaknuta.
To je lice koje u čovjeku, u glumcu, zauvijek ostavlja trag. Neki pravi, ako se može reći, pozitivan ožiljak. Film i umjetnost uopće ne mogu popraviti niti promijeniti pravu tragediju tih nesretnih ljudskih sudbina. Možda čak ne mogu niti dotaknuti pravu dubinu te boli, ali mogu joj se približiti u nekom metaforičkom smislu. Međutim, takvih je priča životnih nažalost mnogo i takvom nekakvom umjetničkom gestom ovaj put ovim filmom može se odati na neki način barem poštovanje žrtvama.
Iako je svaka uloga na svoj način zahtjevna, Prica dodaje kako je nakon snimanja ovog filma shvatila da ova uloga nije nimalo teška u poređenju sa sudbinom ljudi i onoga što su proživjeli u ovim krajevima.
Kada završi rat i kada završe ratne pucnjave, tada progovaraju ljudske rane i počinju pravi rafali nepopravljivo povrijeđenih emocija i tim emocijama je ispunjen film Halimin put. I mislim da svi ovi naši životi zapravo su kratki predasi između ratova i zato mislim da su takvi filmovi izuzetno potrebni. I zato bih volila i da ovaj Halimin i Safin put bude jedan od onih antiratnih filmova koji su protiv zaborava i za poruku ne ponovilo se.
Gospođo Halima, ovako stoje stvari. Mi smo u referentnom laboratoriju napravili niz testova i u ovom trenutku možemo reći da imamo pozitivan matching report za vašeg supruga Salku.
Našli su ga Halima.
Redatelj Arsen Anton Ostojić na filmu je radio pune 4 godine. Za ovu temu se odlučio zbog, kako kaže, odličnog scenarija. Na pitanje koliko je ova priča uspjela aktualizirati pitanje nestalih na ovim prostorima, redatelj Ostojić je odgovorio.
Film može na nešto ukazati, to je istina, može nešto potaknuti, a opet s druge strane zavisi koga gleda i gdje se prikazuje. Evo, film nije bio prikazan u Republici Srpskoj, nije bio u distribuciji. Nadam se da može, ja bih volio da može, bio bi sretan, onda bi to bio znak da ono čime se mi bavimo da može nešto bitno i promijeniti. Ovako, ja mislim da mi samo dirnemo onu publiku koja ga vidi, možda malo podignemo svijest kod onih koji ga vide, ali broj ljudi koji ga vidi nije to veliki broj.
U filmu igra izvrsna ekipa glumaca iz Hrvatske i Bosne i Hercegovine, među njima su Miraj Grbić i Olga Pakalović.
mislim da je važno da se rade dobri filmovi na tu temu, znači filmovi koji, jer jednostavno to je nešto što se desilo, što je sad najnormalnije da se o tome i priča i treba da se priča i da se jednostavno podigne na jedan nivo svijesti u kojem će se stvarno pomoći tim ljudima da dođu do onih za koje ne znaju šta je bilo s njima disu.
Uloga je dosta kompleksna, bilo mi je teško, nisam znala na početku šta će izaći iz toga, ali nekako super je bila ekipa, rad je bio totalno profi, tako da pamtim neko lijepo iskustvo od tog filma.
Film Halimin put nedavno je dobio Grand Prix na Međunarodnom festivalu u Monsu u Belgiji, što mu je ukupno 6. međunarodna nagrada. Uspjeh filma na međunarodnim festivalima dokazuje kako ova potresna i emotivna priča ne ostavlja ravnodušnim ljude i izvan ovih prostora.
Anja! Pati ga! Nisa!
Mama!
Nisa!
Šta imam te veže na pitat? Eto, pustio sam da ga rodiš. Na meni je teži posao, ja moram imenat.
Ali imam, ne imam, ni čeri, ni sina. More li to ikako u tu tvoju žensku glavu? More li...
Za program Pred licem pravde, Ivan Kanović.
Pred licem pravde. Regionalni program Radija Slobodna Evropa koji možete pratiti na našoj internet stranici. slobodnaevropa.org.
Bilo je to sve u ovosedmičnom izdanju emisije Pred licem pravde, koju zajednički realizuju Radio Slobodna Evropa i Institut za ratno i mirnodopsko izvještavanje. I studija u Sarajevu pozdravljaju vas Enes Hrničić i Dženana Halimović.